Det er dejligt at være her igen, med så kort varighed. Det er dejligt at få med jer på menighedslejren. Det var virkelig dejligt at møde mange af jer. Så nu ved jeg lidt mere, hvem I er også. Lad os rejse os og høre Guds ord til os. Fra Johannes evangelie kapitel 16. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og jeg ser mig ikke længere, om dom, at denne verdens fyrste er dumt. Jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.
Amen.
Lad os bede sammen. Hellige Gud og Far. Hellige Treenighed. Far, Søn og Hellige Ånd. Tak fordi vi er købt ved dit blod, Jesus. Tak fordi vi får lov til at sidde her og fejre din opstandelsesdag. Og tak fordi vi snart kan mindes, at du gode Helligånd kom. Kom og bor i vores hjerter. Tak fordi du bevejleder os hele sandheden. Og tak fordi på grund af dig, Jesus, har barnekår og får lov til at kalde dig Gud far for far. Det takker vi dig for, at det er dig, navn Jesus. Amen. Det gør noget ved os, når vi ser Jesus blive herliggjort. En af mine yndlingslovsange for tiden, det er en sang, der hedder The Splendor of the King. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk. Det tror jeg ikke, der er en årsag til dansk, Daniel. Nej, det tror jeg ikke. Men Splendor, det er herlighed på engelsk. Og det er det, vi... Der står, vi læser her i vers 13, han skal herliggøre mig. At talsmanden skal herliggøre Jesus. Herlighed, det er sådan lidt, måske lidt floppet begreb. Så derfor vil jeg starte der. Herlighed, det er, kan man sige, det er et tegn på, at Gud han er nær. Hvis vi går tilbage i Gamle Testamente, for eksempel i første kongebog 8, så bliver Salomo, han skal indvie templet. Han har bygget et stort tempel til Gud, som David egentlig havde intention om at gøre, men ikke fik lov til det. Og så skal det indvies. Alting er klar. Tingene er på plads. Røgalteret er kommet og alle tingene af de der søjler, alting, der har taget 7 år at bygge. Og så er det klart. Så skal alting klart. Og præsterne, de tænder, røg offeret. Og så står der i vers 10 i første kongebog på side 311. Da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen Herrens tempel. Præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel. Prøv at forestille dig det her. Du kommer ind i det svarer til, at Henning ikke kan komme op her foran og skal gøre det, han skal. Han kan ikke komme herop og sige, nu skal vi vende os mod Gud, fordi Gud er allerede til stede. Han kan slet ikke gøre det, han kan slet ikke komme ind til allerede. Der er fuldstændig lukket.
Hvad gør de så? Så må man sørge for, at nogen spiller noget guitar måske. Og så stod de ude foran. Og så gør Salomo noget sjovt. Eller ikke sjovt, men det er den rette respons på, når man ser, at Gud kommer nær. Så siger han. En lang bøn, der bare helt over til vers. Ja, vers 65. Så begynder han at bede. Og velsigne folket, velsigne sig selv, velsigne, sig Gud, vi vil gå på dine løfter. Vil du være trofast, de løfter du har sagt til os, må de gå i opfyldelse, og når vi ikke går imod det, og du straffer os, må vi så vende om. Så siger han i vers 27, det vil jeg lige holde fast i. Bor Gud der på jorden? Nej. Himlen og himlens himmel kan ikke rumme dig, hvor meget mindre der dette hus, som jeg har bygget. Guds herlighed er på en måde, det bliver beskrevet som en sky og ildfakten. Det var det der, Guds herlighed var det der ledte folket Israel i ørkenen i de 40 år. Det var sådan meget fysisk. Så når vi læser om Jesus i Johannes evangelium, så starter det vers 14, Johannes 1:14. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som man har for faderen, fuld af noget og sandhed. Det er den der herlighed. På en eller anden måde, så viser det, at han er Gud, fordi han har herligheden. Det er tegnet på, at han er Gud. Og når vi nu læser her, Johannes 16, det er det her afsnit i bogen, der bliver kaldt herlighedsbogen, fordi ordet herlighed og herliggør kommer hele tiden. Og det er den der råd, Gud han er nær. Og herlighed, det der ord, der er oversat fra ham med herlighed, har to betydninger på græsk. Der er det der med at ære, og den anden er at herliggøre. Og ære, det er det, vi kan give til Gud, eller vi kan give hinanden. Men herliggør er kun noget, man kan gøre mod Gud. Det er kun noget, på den ene side, at man ønsker, at Gud skal have den plads, han skal have. Og vi takker Gud, fordi han er kommet nær. Og den anden ting er, at Gud kommer nær på en meget konkret måde, som en herlighed. Og det er det, som Helligånden bliver tegnet på. Fordi herligheden viser kærligheden. Jeg kan huske, da jeg boede i Herning for nogle år siden, så bagsiden af Herning Folkeblad, der er altså sådan en spalte med satire eller vitser. Og så var der noget, der stod. Der var ham vestjyden, der elskede sin kone så meget, at han næsten sagde, at han elskede hende. At det, nogle gange så kan man godt have tendens til at måske være lidt tilbageholdende. Det betyder ikke, at der ikke er kærlighed. Men måske er man ikke, har man ikke de store ord altid. Og det er måske ikke forkert altid, men nogle ting skal man bare sige. Især hvis man elsker hinanden. Og det er det, som man bare hører fra starten af, da Jesus blev døbt. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Altså jeg er fuldt ud tilfreds med dig. Vi ser her, at faderen han herliggør sønnen. Og når Jesus han bærer sin bøn i Johannes 17, så siger han, jeg har nu herliggjort dig, og du har herliggjort mig. Men herliggør mig igen på korset, opstandelsen. At folk må se, at jeg er den, som du har udsendt. Og det er det, vi skal tænke på. Hvad gør det? Er der nogle ting, som kan pege på, at Gud han er kommet nær? Jeg har lyst til, at vi lige drejer over mod Kolossenserbrevet 1. Hvor vi begynder at se en bevægelse, at Guds herlighed er i os. I Kolossenserbrevet 1,
fra vers 27. Nej, 25. Der står her, at Paulus fuldt ud skulle forkynde Guds ord, og den hemmelighed, som vil være skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbart for hans hellige, altså dem, der tror, os der tror på Jesus. For dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Kristus i jer, herlighedens håb. Når jeg tænker på det her, Kristus i os. Vi tror på, at Helligånden har taget bolig i os, men vi ser også, at Kristus har taget bolig i os. Og i Johannes 14, så står der også, at faderen og sønnen skal tage bolig i os. Vi ser simpelthen, at den treenige Gud har taget bolig i os. Det er ikke bare Helligånden, men det er hele guddomsfylden. Ligesom Martin meget fint viser med sin svejsekniv. At det netop, det er jo ikke kun kniven, det er ikke kun vintrækkeren eller proptrækkeren, og heller ikke kun oplukkeren, det er hele svejsekniven. Vi har fået hele pakken. Og så kan man så sige, som barn er jeg produkt af, at jeg har en far og mor, der havde hændinger med regel. Og på mange måder, så ligner også min far, som bare 30 år yngre måske. Men jeg kan også se, hvor jeg kommer fra. Det kan også ses, at vi, når vi tror på Jesus, at hey, det skal kunne ses på os, hvis vi tilhører ham. Kristus i os, herlighedens håb. Jeg har lyst til at snakke om, hvad gør det så ved os, vores liv, at Gud viser os sin herlighed. Det gør vi ved at gå videre til Johannes og se, hvordan er det, at Helligånden bliver herliggjort og herliggør sønnen. Det gør han ved, som vi læser i vers 13. Han skal ikke tale af sig selv. Han skal ikke bare tale ud fra det, han selv tænker. Nej, men det, som Helligånden hører, det skal han forkynde til os. Fordi derudfra, så herliggør han sønnen. På samme måde, så læser vi også, at Jesus han kun sagde det, han hørte sin far sige. At jo, han har fået Jesus havde fået en sendelse til, at nu skulle han komme i kød som os. Leve det liv, vi ikke kunne, på samme vilkår. Men for. Men uden synd. Og den måde, han gjorde det på, det var ved at underlægge sig faderens vilje. Og søge faderens fællesskab. Jesus, han gjorde nogle mærkværdige ting. I Markus 1 og 2, i Markus 1, så bliver han, efter han har været i ørkenen og har fået at vide, at han er Guds elskede søn, så han har været i ørkenen 40 dage, ved af Helligånden, står den. At faktisk står der, at Helligånden kastede ham ud i ørkenen. Og står der, ånden sørger for ham, at Gud var med. Kommer han tilbage og forkynder. Og så sker der spektakulære ting. Mennesker bliver helbredt. Eller i virkeligheden er det bare det normale. Gud han genopretter det, som egentlig var fra starten af. Og så bliver det morgen. Og så tidligere om morgenen går Jesus ud på et øget område. Hvorfor? Jo, for at være sammen med Gud. For at være i den relation. Det er underlæggelse, at han ikke bare kører det ud af. Så står der bagefter, der siger vi kommer, hey Jesus, hvor er du henne? Du er jo star, du er jo X-faktoren, du har det, der skal til. Du skal da bare blive her, og så bliver du konge på ingen tid. Så siger Jesus, det er ikke det, der skal. Det er ikke bare lige her i Nazaret, det er ikke lige her i Capernaum. Nej, det er hele folk, der skal høre. Og det tager tid. Og det er ikke på vores betingelser, det er på Guds betingelser.
det som viser, at Jesus har herligheden, det er, at han ikke søger sin egen ære, men han søger Guds ære. Han søger Guds faders ære. Og sådan er dynamikken i treenigheden, at Guds søn ikke søger sin egen ære, men ønsker at herliggøre, opløfte og ære Guds fader og Guds søn. Ligesom et sundt ægteskab er jo heller ikke kendetegnet ved, at jeg bare elsker mig selv. Nej, det er kendetegnet ved, at jeg elsker Tanja mere, end jeg elsker mig selv. Og det er den udfordring. På den måde bliver ægteskabet også et billede på, hvem Gud er som treenig Gud. Der kunne du rigtig godt læse, hvis nogen af jer tænker det. Læs Tim Keller. Han har skrevet en bog, der hedder Det meningsfulde ægteskab. Den er virkelig god. Fortæller om, hvordan ægteskabet er en billede på, hvordan Gud er, for det giver rigtig meget mening at sige, hvorfor er det lige, at Paulus han siger i Efeserbrevet, at manden skal lægge sit liv ned for kvinden, fordi det gør Jesus. Hvorfor skal kvinden underlægge sig manden? Jo, det giver kun mening, fordi at Jesus han underlagde sig Guds vilje. Ikke som svag, nej, men i kærlighed. Kjerti Keller kalder det som en stærk hjælper og mand, som en tjenende leder. Og det er det, vi skal have i øjnene, også når vi snakker om vores menighed. Og der vil jeg pege på tre måder, man kan underlægge sig på, som kan afspejle, at Gud han er nær. For det første for fredens skyld. Og nu skal vi læse Efeserbrevet 4, vers 1-6. Det betyder 1070. Fra vers 1. Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg der til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme og en ånd. Ligesom I også blev kaldet til et håb. En herre, en tro, en dåb, en Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Augustin sagde en rammende sætning omkring, hvordan skal man forholde sig til fællesskabet? Et fællesskab er jo et produkt af lige så mange meninger, som der er sjæle. Og nogle gange er der flere meninger, end der er sjæle. Og sådan er det bare. Nogle gange er vi været i syv sind over, hvad er det her den rigtige vej, er det her den rigtige. Og hvis vi læser Apostlenes Gerninger 15, det store kirkemøde, som siger, skal hedningene nu, der er blevet kristne, skal de være som jøder og omskæres og overholde hele Moseloven? Så må de begynde at forklare, hey, hvad er det egentlig Gud har gjort? Hvad er det, vi ser, Helligånden virket? Der er nogle tegn på, at Gud har virket. Gud, han gav Helligånden inden dåben til hedningen, som et tegn på, at for jøderne måske i virkeligheden, for at, hey, Gud er virkelig nær. Frelsen er også nået ud til os. Og så kan du sige, det er rigtigt. Gud havde forudsagt i Jobs bog, at Helligånden skulle komme over alt folk. Og så siger Augustin her, enighed i det væsentlige. Det er derfor, vi har en trosbekendelse, som så meget konkret siger, hey, vi tror på Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Ikke bare en hvilken som helst Gud, ikke en hvilken som helst Jesus, ikke en hvilken som helst Helligånd. Det er faktisk derfor, jeg har spurgt Henning om, vi kan tage den nikænske trosbekendelse, fordi den også understreger noget af Helligåndens dynamik, at Helligånden også er herre, som levende gør, og som udgår fra faderen og fra sønnen. Der er noget, der skal være enighed i det væsentlige. Men så skal der være frihed i det perifære. Det, som ikke er frelsesafgørende, må vi godt have nogle forskellige holdninger indimellem. Fordi det er måske kærlighed. Kærlighed i alt er det centrale. Hvis ikke der er kærlighed i det, vi gør, så er det noget, der er niks.
Kan det godt være, at vi har alle mulige kendetegn, ligesom Martin siger, at nogle gange kan Gud gøre nogle store ting.
Men så Paulus siger i Korintherbrevet 13, hvis ikke det er kærlighed, så er man en rungende bjælde og en klingende malm, hvis sådan det er. Men kærligheden er fuldkommenhedens bånd. Vi skal bære over med hinanden i kærlighed, og vi skal stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Og det er fredens skyld, så må man nogle gange stå tilbage for nogle ting. At freden er vigtig, ikke bare med at fejre ting under gulvtæppet, hvis bare vi der er nogle ting, så må man godt tage den, men man gør det i kærlighed.
Det betyder også, at jeg må være ydmyg på den måde, jeg argumenterer på. For eksempel har jeg en kammerat på studiet, som vi har studeret, og vi har godt nok mange gode idéer. Især mine egne, synes jeg selv, der er bedst. Ret tit, jeg synes mine idéer er bedst. Altså, sådan er det bare. Men kammerats idéer er også vigtige. Og jeg skal ikke altid bare rette på hans idéer. Jeg synes, hvis vi gør sådan her, så bliver det endnu bedre. Så bliver det, som jeg vil have det. Det er jo en grund til det, jeg gerne vil sige. Men det er jo ikke det, som det handler om. Hvis ikke der er kærlighed, hvis ikke vi ønsker at høre på den anden og virkelig sige, hvad er det egentlig på hjertet? Hvad er det, der fylder noget? Så er det jo lige meget. Så er det ikke fællesskab. Og så når der er ting, der er synd, så er det spændende at læse Jakobs brev og Judas brev. Den der ydmyghed, vi også skal komme frem med, når vi skal konfrontere folk med synd. Fordi vi skal være klar over, hey, det kunne, vi ligesom, det kunne være mig. Jesus han har også købt mig for de ting, jeg har gjort forkert. Fordi så har vi ikke mere at være stolte af, end Jesus nåede, og det er den, der skal pege hen på og sige, hey, det går nok noget skidt, det her du gang i. Du ødelægger dig selv, du ødelægger din familie, du ødelægger dine børn, du ødelægger din fremtid, altså. Hvad har du gang i? Det skal man så ikke sige, hvad har du gang i? Måske sige lidt mere diplomatisk, at sige, det, du ødelægger dig selv. Den anden ting er, at vi skal vise hinanden agtelse. I Romerbrevet 12 takker, om vi skal tale om, vi skal kappes om, vise hinanden agtelse. Det er måske det eneste sted, vi skal sammenligne hinanden. Det er der, hvor man godt må sige, det her, der skal man bare give los. Der må man gerne gå i motionscenteret for at blive god til at vise hinanden agtelse. Er der noget, vi skal vinde i, så er det det her. Man kan godt sætte måske nogle priser op en gang imellem. For det. Ikke for at sammenligne. Det handler nemlig ikke om sammenligne. At sige, jeg er bedre end dig. Nej. At agte nogen, det er at sige, jeg vil det bedste for dig, for dig, ikke kun for mig selv. Og det illustrerer Jesus ved at sige, at han kun gjorde det, som han hørte faderen sige. Han kun gør det, som faderen gør. Og så ærer han faderen. Så i kirken må vi ære hinanden. Så vi giver agt på hinanden og ønsker det bedste for hinanden. Fordi når det sker, så bygges freden op, og kærligheden vokser. Og det er ikke kun indadtil som fællesskaber, det er godt at være, når vi elsker hinanden. Faktisk siger Jesus flere gange, at det er et tegn på, at vi er hans disciple, når vi elsker hinanden, og handler som han vil. Det er derfor, at Jesus igen og igen siger, elsk hinanden. Der er en historie om apostlen Johannes, efter han kom tilbage fra Patmos. Historien er så god, at selvom det ikke er sket, så er det godt nok en god historie. Han var gammel og kunne næsten ikke se noget. Han var næsten 100 år gammel, og så spørger det, Johannes, har du ikke et ord til os? Jo, I skal elske hinanden. Ej, det er dejligt at høre. Det er så dejligt at høre. Skidt hjem. Så ugen efter, Johannes, har du ikke et ord til os? Jo, I skal elske hinanden. Okay.
Så gik der en søndag mere. Og kommer lige igen. Johannes, har du ikke et ord til os? Jo, I skal elske hinanden.
Jamen, du har jo ikke kommet noget nyt ord til os. Du har jo sagt de sidste 3 søndage, at vi skal elske hinanden.
Jamen, I åbenbart ikke gjort det endnu.
Der er en grund til, at vi skal have det vide igen og igen og igen. Der er en grund til, at vi skal sige til hinanden, at vi elsker hinanden. Der er en grund til, at vi må sige til Tanja flere gange om dagen, at jeg elsker hende. Det gør noget, at vi siger noget til hinanden, at vi holder af hende, at vi er opmærksomme på hinanden. Er der nogen i menigheden, der er hårdt trængt? Er der nogen, der har udfordringer? Og hvis man har øjnene åbne, kan man godt se, at der er noget, måske noget mudder i det hele. Eller hvordan kan I som unge eller muer også støtte jeres kammerater på gymnasiet, når der er et kultursok, hvis man har været på MKF hele livet og taget på Sædding eller Solgården, og så kommer ud på Herning Gymnasium, der er Danmarks næststørste gymnasium? Det er ikke for sjovt. Hvordan klæder vi hinanden på og holder hinanden op på? Hvordan gør I som menighed også det? Fordi det er LMU'ernes fremtiden. Det er lige så meget jeres ansvar, som det er LMU'ernes ansvar, vil jeg sige. Hvordan kan I bede for dem? Hvordan kan I opmuntre dem? Hvordan kan I invitere dem på kaffe en gang imellem? Det, som er vigtigst, det er ikke snakken her. Det er vigtigt. Men køkkenbordet er lige så vigtigt. Den sidste ting er den regulære underordnelse i kærlighed mod autoriteter, som Gud har sat op, og så også hinanden i kærlighed. Så det er en formening til jer, der ikke er i lederrådet, eller ældsterådet, eller menighedsrådet. Bær I for jeres ledere. Bær I for jeres præster. Og til jer unge, bær I for jeres bestyrelse. Det var dejligt at høre, at der kom en ny bestyrelse af unge mennesker, der er klar på at give den indsker til. Men bær I for dem. For når I gør det, så vil der formes en kærlighed til dem. Og det gør altså det nemmere at sige, hey, hvis du siger det her godt, så gør vi det. Det betyder ikke, at vi skal slå hjernen fra. Nej, det betyder, at vi skal tværtimod bede for dem med visdom og sige, er der noget, der er galt her, som også har mod til at sige, det her, du gør her, det er ikke okay. Det er måske ikke så smart, det her. Men det gør, at vi kan underlægge hinanden, også hinanden. Og som ægtemand er jeg nødt til at lægge mit liv ned for Tanja. Fordi Kristus stod for os og satte et eksempel for os som ægtemænd. Og det gør jeg, betyder, at jeg må søge hendes bedste. Konkret betyder det, at vi må blive i Aarhus i nat og sove der. Vi var på Connect i weekenden i Mus landslejr, hvor vi var med. Og jeg havde en regnet med, at vi skulle være her lørdag aften lige overnat hos nogle venner. Fordi det plejer jeg altid at gøre. Og det fandt ud af det her i tirsdags den her uge, så tænkte jeg, det er løgn. Hvorfor er det ikke færdigt klokken 9, så kan man nå til Herning og lige nå og sove lidt og lige... Nej, det var det ikke. Hvad gør man med det? Hvad? Vi kan jo sagt, så smutter vi klokken 9 også. Nej, vi vil gerne have det hele mere. For kærlighedens skyld må jeg sige, hey, nu bliver vi lige her lidt længere tid. Det er okay. Som kirke afspejler vi, hvem Gud er. Vi er Kristi legeme, og derfor underordnelse et tegn på, at vi er Kristi kirke, ligesom Jesus underlagde sig faderens vilje. Og han var lydig ind til døden. Ja, døden på et kors, for at vi kunne blive fri. Og så underordnelse ikke et tegn på svaghed, det er et tegn på styrke. Og at være underordnet, det er ikke at være kude. Underordnelse må være et tegn på kærlighed, hvor vi ønsker at se hinanden lykkes og kirken lykkes. Og derfor må vi, som Peter slutter sin formaning i 1. Peters brev, at vi skal bede og underordne os lederne, så de kan være det, hyrde, glæde og gerne. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du ikke regnede det for et rov at være gudlig, men gav afkald på din herlighed og blev en tjener og var lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Men derfor har Gud ophøjet dig med magt og herlighed og givet dig navnet over alle navne. Og hvert et knæ på himlen og på jorden skal bøje sig for dig. Vi priser dig for, fordi at du er sand. Sand Gud er sand Gud, født ikke skabt. Og har samme væsen som faderen. Du får vores skyld og menneske. Må det synge ned i vores liv igen og igen og igen. At du er Gud, og du er ved os det bedste. Tak for det, at du viser hele treenigheden. Tak fordi vi på grund af dig kan kalde Gud for far. Og du, Helligånden, er pantet på vores arv og giver os barnekår. For Jesus skyld. Vi takker dig. Amen.